Капитули 2. Дита на трето бъни дасма на Кант Галилес, но не Йезусит и щатие. Еде Йезуси ме дишепуйте ти отирен дасма. Курумбаруа вера, но не Йезусит и та ти. Но кан вер, Йезуси та. Чпун камун ме ти огруа, ора име ну кардурен де. Ема ти у таш ръбторе. Бъни сварто, че ти тот. А ту ишин дяшт штамба уи прегури, че ишин вън пър пастримин, си па законите юденюе. Се цила мерте 2-3 маса. Йезус ю тха, бушини штамбат на уй, а та им бушам дери на буз. А ю тха, дзирини та ниде чојани та пари та гостис, а та я чуан. Кури пари гостис се провои уин та кфюн вер, нука дин да гавинте. Кур се шрбторот, чен зорен уин, единин. И пари гостис, фири дандрин да и тха. Куш дома пар штрон вер не мир де, кур та втуори тиен та пир, а та та кехен. Ndërsa ti e ke ruajtur verën e mirë deri tani? Kjo ishte shenja e parë që bëri Jezusi në Kanë të Galiles. A i shfaqi lavdin e vetë dhe dishepujt e ti besuan atë. Pas kësaj a i e ëma, vëlezrit e ti dhe dishepujt e ti zbritën në Kapernaum dhe qëndruan aty disa ditë. Pashkët e judenjve ishin pranë dhe Jezusi u ngjit për në Jeruzalem. Gjeti në tepull njerëz që shisin qe, ven dhe plumba. Si dhe këmbyesit e parave duke ndenjur. Pas i bërë një kamzhik prej thuprash, i përzuri të gjithë prej tempullit, edhe dhënë të qetë, u aderdi parat këmbyesve dhe u apërmbysi trujezat. Atyre që shisni pulumba u tha, heqini këto gjëra prej këtej, mos e ktheni në pazar shtëpinë atit tim. Dishepujve të ti ju kujtua që ishte shkruar, zeli i shtëpisë tënde do të më përpij. Atër ju denjt u përgjigjen dhe i than, qenjë nga tregon që i bën këto gjëra? Jezus ju përgjigjë dhe u tha, shkatëroni këtë tempull dhe do të angre përsëri në 3 dit. Pasta ju denjë të than, këtë tempull u ndërtua në 26 vjet dhe ti dashke të angresh në 3 dit, por a i po fliste për tempullin e trupit të vet. Kur unë gjallë prej të vdekurve, dishepujve të ti ju kujtua që a i e kishtë thënë këtë dhe i besuan shkrimit dhe fjales që kishtë thënë Jezusi. Tani që a ishte në Jeruzalem për Pashkët, në ditë feste, shumë veta duke pa shenjat që bënda i, besuan në emrin e ti. Por vetë Jezusi nuk kuzinte bes atyre, sepse i njihte të gjithë, dhe sepse nuk ishte nevoj që ti dëshmonte ndokush për njeri, sepse a i e dinte që far kishte brenda njeriut.